Neljas päev, kolmapäev, 20. juuli. Hommikusöögile minnes näub must kass selle ukse taga, mis viib nii trepist alla söögisaali kui trepist üles kirikusse. Ma ei tea sellest kassist midagi, mis tõttu ei julge teda ka tuppa lasta. Kuid kui söömast tulen, on ta sisse lastud ja selgub, et tema nimi on Mirri. Mirri on külaliskass. Ehk siis talle meeldib vahel oma kohal viibimisega kloostrirahvast õnnistada ja kui teda kohe sisse ei lasta, teeb ta põrgu lärmi. Kuigi üsna tagasihoidlik must roots ületab tema hääl kordades pörri oma. Elena on tugevas suhtlemisvaeguses. Terve öö on ju vahele jäänud ja ta alustab minust. Küsib lauas kõva häälega, Miina, sa ärkasid täna väga vara, käisid kella 5 ajal WC's. Käisin küll WC's, aga ma ei ärganud. Elena viib jutu mujale, nimelt sellisele huvitavale teemale, et preester ei tohi kunagi abielus olla. Siin teen ma vea, sest ütlen, isegi mõni katoliku preester on abielus. Aga miks vea? Laua ümber ju suheldakse. Ei ole nii, kõrgendab Elena häält. On ikka, kui nad ära põhjendavad, miks neil abielus olles on parem teenida, saavad nad loa kardinalilt. Nüüd sekkuvad ka teised, et budismiski on ju kloostreid, kus on omavahel abielus mungad ja nunnad. Ei või olla, ei suuda Elena imestust varjata. Üllatus on sedavõrd suur, et tavapärane, ma tean seda väga hästi, jääb seekord ära. Nii ei tohi olla, selline asi tuleb ära keelata, kõik mungad ja nunnad peavad alluma reeglitele. Meie seas on esimese kursuse tudeng Silva, kes arvab alati, et kui kuskil midagi räägitakse ja arutatakse, on Jumal tema seadnud teemat kokku võtma. Nii üritab ta praegugi, kui ta suu suletakse kohe. No katoliku preestritega olen mina ikka palju kokku puutunud, toob Elena vettpidava alibi. Mis kokkupuute punktid need siis on olnud katoliku preestritega, tunnen mina huvi. No nende seas on ikka enamik homod, sellised, kes pole end ümber kasvatanud. Stopp, Miina, nii rumalele jutule sa omet ei vasta. Kuid juba on hilja, sest sadu küsib. Mil moel homomeest siis ümber kasvatatakse? Üldine naer. Toetan sadu ja toon näiteks uuringud, et homomehe ajupiltki on teine kui heteromehe oma. Elena haistab suurt ülekohut ja karjatab. Tean minagi igasuguseid uuringuid, vot, ja järab ägedalt leiba. Homomehed on kohutavalt võimukad, see on neil alati teise allutamisega seotud. Sulgen suu, teised veel mitte, kuid õde Mikaela juba tuleb. Mikaela jagab tänase päeva ülesanded. Kahe esimese päeva pärast lõunal koristasime Elenaga võõraste maja. Jumala teod on armulised ja ma sain eile uue paarilise Mervi, kes pandi ka aia tööle. Mervi on keeletoimetaja, kuid olnud aasta töötu. Ei jäänud koju kurtma ja valitsust sõimama ning töötu abirahaga kõigest natuke üle 1000 euro Helsingis ära ei ela. Seega oli ta pikalt olnud talgulisena Valamos ja nüüd tuli kolmeks nädalaks Lindulasse. Temaga oli päris põnev, sest tööd ta ei kartnud ja talle meeldis väga rääkida. Olin meelsasti kuulaja osas, sest märkasin, et mul kadus kloostris jutu isu. Nii paljud asjad ja tegevused muutuvad kloostris tähtsusetuks, aga ka mõtted. Saime Merviga taas rohimistöö. Kui laudast tööriistadega välja tulin, istus võõrastemajas elav mõnus vanapaar kohviku aiatoolidel. Nad mõlemad on 80 ligi ja naudivad ilmselgelt teine teise seltskonda, liiguvad reipalt ja suhtlevad vabalt. Mõningaid reservatsioone siiski on. Kui sammud lillepeenra poole sean, küsib mees minult, kas sa kuuled praegu selle linnu laulu? Kuulen küll, vastan. Ma lihtsalt kontrollisin, et mu naine pada ei aja, et keegi teine ka ikka kuuleb, sest mina ei kuule muide. Vahel ta kiusab mind, et ma ei kuule enam üldse midagi. Kõik ei olegi vaja kuulda. No seda ütlen minagi alati naisele, laksab mees käega vastu põlve. Ja siis ta kiusab, et ma ei mäleta seda ja teist. No kõik ei pea mäletama ka, ütlen mina jälle. Sa oled üks õige inimene, ütleb mees. Vastan, et olen seda ise ka märganud. Lõunakohvi on 1:30 päeval. Kuna 11:30 on lõuna, siis on see kohvipaus tegelikult pisut vara, sest seal saab kohvi, teed ja mahla, palju küpsetisi ja magusat. muidugi nii palju kui võtad. Ja millegi pärast on kõigil ses kuumuses tugev magusaisu. Õnneks on veel maasikaid ja neid antakse ohtralt ning ka mustikaid on juba. Saame mitmel päeval mustikapirukat ja õhtusöögil mustikaid ka kisselli juurde. Õhtul antakse tavaliselt suppi ja kahte sorti putru, mis on reeglina soolased, ja kisselli, mida paljud panevad pudrule. Olen ainus, kes sööb tatra putru või ja piimaga. Teised panevad sellele kisselli. Õhtul on ka alati värskelt soolatud kurke. Andrei on väga salapärane mees. Kuuleme, kui ta õhtul majja tuleb, õigemini tunneme ka, sest isegi uksepragudest levib esikust tuppa tugev odekolooni lõhn. Tegelikult tundub kolmandal päeval mu vaevu lõhnab deodorantki tugeva lõhnaga, sest keemilise lõhnata keskkond teritab haistmismeelt, kuid odekolooni lõhn on ikka väga tugev. Andrei on oma maasturi üle väga uhke. Ei mäleta mitmendal päeval, kuid ühel õhtul, kui ujumast tulen, astub ta oma terranost kummis rinnaga välja. Tegemist on umbes 45-aastase pika ja vormis mehega. Aga olgu või prints, see ei roe karva võrdki, sest naised on kole vihased, et enne ööd sauna ei saa ja sauna kütab Andrei. Väga võimendunud on probleem Elenal. Sealt kostub ikka hommikul ja õhtul, et Andrei tuleb paika panna. Mina vastu, et võib ju ka ise kütta. Ütlengi siis Andreile kenasti tere ja küsin, mis kella ajal ta sauna kütab. Kuna ma ei teadnud siis veel tema nime, hakkas mehe jutus kõrvu mingi imelik aksent. Tundub nagu vene, aga ükski venelane nii hästi soome keelt ei räägi ning ka üks soome murrakutest on väga pehme tee ja hästi pehme eeltähega. Lepin, et soomlane, sest keel on korrektne. Hiljem selgub, et mees on venelane. Kui nii, siis on keel 5+. Andrei räägib, et ta kütab sauna siis, kui töölt tuleb. No loogiline. Ja millal sa töölt tuled siis? Noh, kas 7 või 8 ajal. Ja kui kaua saun kööb? No paar tundi. See enam ei ole loogiline, kuid hiljem selgub, et Andrei kütab sauna aknad lahti. Ja siis läheb veel tund, lisab Andrei. Millele see tund siis läheb? No ma lähen sauna. Jälle loogiline. Aga äkki sa õpetad meid sauna kütma? Me siis kütame ise või nii? Aga palun, Andrei näitab, kus on puud, need on kahes eri kohas, seletab, milliseid puid kus kasutada, sest ahjusid on 2, keriseahi ja ahivee soojendamiseks. Pesin eile veepaja puhtaks, sest vesi tuleb järvest ja see läheb muidu haisema, seletab mees abivalmilt. Siis räägib veel, millal siibrid kinni ja kogu lugu. Tänan, lähen majja ja üritan oma tuppa minna, lükates mõttes saunakütmis õpetuse homsele, kuid Elena viskub oma toast välja arvates ilmselt, et ma vetsu lähen. Jälle ei saanud täna sauna. Mida see Andrei õige mõtleb? Kütab poole öö ajal sauna ja siis läheb ise tunniks mõnulema. See mees tuleb paika panna. Mingu ise öösel sauna. Miks meie peame? Meie oleme naiste rahvad. Tema pole siin isegi talguline. Vot. Küsin, kas ta on Andreid näinud. Muidugi olen näinud. Miks sa talle seda siis ei ütle? No kuule, tal on ju aru saamisega raskusi. Ma räägin, aga ta lihtsalt ei saa aru. Elena jääb mulle otsa vahtima peaviltu ja ei mingit kõkk-kõkki sel korral. Ma ei tea, millest ta peab aru saama. Igatahes mina küsisin, et kas me võime ise sauna kütta ja temal pole selle vastu midagi. Kas või kohe peale tööd. Ei tea, kust me peaksime teadma, kuidas seda sauna köetakse. Ta õpetas mulle praegu. Homme võime ju proovida. Elena läheb pettunult põhku ja mina oma tuppa lugema. Peale saunakütmisõpetust oleme me Andreiga sõbrad, või noh, peaaegu. Me tervitame ja ta istub alati õhtul saunatrepile, kui ma ujuma lähen. See tundub mõnevõrra kummaline, kuid hiljem saan aru, et sel hetkel pole mul rätikut peas. Juuksed omandavad erilise tähenduse, kui rätikut pole. Teised tulevad rätikuga järveni, mina võtan toas kõik üleliiks ära, kuna meie maja on järvele nii lähedal. Need on vahvad ujumised, kui naised järvel kokku saavad. Oi, ma arvasin, et sul on tumedad juuksed. Oi, ma ei teadnud, et sa oled punapea. On muidugi naisi, kes katavad vaid osa peast, et lokid laubal näha oleksid. Kuid tegelikult on mugav ja mõnus tööd teha, kui juuksed on täielikult kaetud ja nägu puhas, ka otseselt, meigist puhas. Keegi ei keela meikida, aga selle peale nagu ei tulegi kohe esimesest hommikust. Õhtu kippus liiga tavaliseks. Mind hakkas siiralt tüütama meie ühiste ruumide puhtana hoidmine. Ainus meist kolmest, Elena, ei korista enese järel veetseed. Pesen veetse valgeks ja lõhnavaks ning ütlen seda Helenale, kes vastab. Pesid vä? Ma küll ei märganud, see pole ju mingi peen veetse valge ja läikiv. Mitmedki asjad polnud Elena arust kloostris piisavalt tasemel. Eirasin tema kasvatamatust ja ütlesin, et oleks kena, kui ta veetses oleva täis prügikorvi välja viiks. Kuid prügikastid on ju sauna kõrval, vastas Elena. Ma ei vastanud. Ma ei leia ühtki põhjust vastata inimesele, kellele pole enesest mõistetav, et tema kolme päeva jooksul kuhjunud hügieenisidemed meie ainsas prügikorvis tuleb temal välja viia. Kuid õhtuks oli prügikorv siiski tühi. Õhtu oli tavaline ka ses mõttes, et Elenal oli algusest peale kummaline komme tulla veetse ukse taha midagi tahtma, kui mina seal olin. Veetseesse minnes tuli tema toa uksest mööda minna ning ta avas oma toa ukse pea alati, kui läksin veetse suunas. Kaua siis veetses käimine ikka aega võtab, võib-olla hambapesu pisut rohkem, kuid kui 40 naine hüüab ukse taga, Miina, ma tahan vett võtta, just sel ajal, kui veetses olen, ei oskagi reageerida. Paar korda tulin eest ära ja ta sukeldus sinna pooleks tunniks. Kolmanda päeva õhtul tegin ukse lahti ja ütlesin, et ma pesen hambaid, ega läinud kuhugi. Elena seisis veepudel näpus ja läks pettunult oma tuppa tagasi. Suu ära loputanud läksin välja, et näha enne magama heitmist mõnd normaalset inimest, kes vähemalt minuga samal ajal veed sees ei taha käia. Mervi ja meist varasem talguline Sadu istusid aiatoolidel õhtupäikeses ja ajasid juttu. Istusin ja ütlesin, et enam ei oska. Sadu vastu, aga sa ütle talle, et mine minema siit ukse tagant. No aga tal pidi mingi haigus olema, et ehk on tal veed sees äkminekud. Kas midagi on juhtunud, kui ta peab pisut ootama? Ei ole, vastupidi veepudel näpus on nüüd uus argument. Märkasin endas tõusmas taas vana probleemi, et ma endiselt ei reageeri kohe asjadele ega ütle siis, kui pole veel vihane, vaid mul on vaja enne koguda hulgi. Ja kui tekib viha, saan öeldud ka väga halvasti, seda ka rahulikult kui vaja, kuid ma venin enne ega taha midagi öelda. Ei taha tüli. Olen tülitsenud enese imetlejaga, tean, mida see tähendab. See on alati inimväärikust alandav. Enese hinnang on sellisel ülikõrge, enese väärikust pole ollagi ja tühinegi erimeelsus on tema jaoks võitlus viimse veretilgani. Mõlemad naised annavad nõu, Miina. Veel parem kui ütle tõde Johannale, nii oli algul kokku lepitud, kui on probleem, tule ütle. Kuid Mervi on kloostrireeglites vana kala. Ta rääkis rohimise ajal oma talgulise elust värvikaid lugusid, ka seda, et on olnud juhuseid, kui talgulisel palutakse mitte tagasi tulla. Seda vastutust ma kindlasti ei taha. Ma ei taha, et minu kaebuse peal oleks pärast keegi persona non grata, isegi kui selleks on Elena. Eile oli püha mehe Saarovi Serafiimi sünnipäev, kelle auks pidi olema õhtul pool üheksa palvus surnuaia tsessonas, kuid jäi ära, sest isa Herman mediteerib endiselt. Serafim Saarovist, kodaniku nimega Prohor, sündis Kurskis 19. juulil 1759. aastal. Tema ärimehest isa Isidor Ivani poeg Moskvin ja sügavalt usklik ema Agafia Fotini tütar kasvatasid last vagaduses, hardas palvemeeles ja armastuses. 18-aastaselt selgines Serafimi soov hüljata maailm ja asuda mungavagaduse teele. Ta alustas oma katsumusteed Saarovi kõrbe kloostris, kuid tuli sealt vahepeal Kurskisse vaimset kirjandust õppima. Lõplikult lahkus ta sünnipaigast 1778. aastal ja siirdus Saarovisse, kus liitus kloostri vennaskonda noviitsina. 1786. aastal pühitseti ta mungaks ja Prohor sai nimeks Serafim. Veel samal aastal pühitseti ta mung diakoniks ja 1793. aastal preester mungaks. Serafim eraldus järgmisel aastal väikesesse metsamajja Sarovka jõe ääres, kus ta rahus metsaelanikega elas vaga elu, piiblit ja pühade isade teoseid uurides. Legendi järgi söötis Serafim loomi peost. Ka karu, kes oli täiesti taltsas. Ühel ööl tungisid röövlid Serafimi hütti ja peksid ta vaese omaks. Ta raviti kloostris terveks, kuid ta naasis seejärel kohe oma hütti. See juhtum aitas kaasa täielikule eraldumissoovile, nimelt sulgus Serafim aastateks oma kambri vaikusesse, mil keegi ei saanud vastuseid mingitele küsimustele. Aastast 1825 võttis ta taas vastu palverändureid nii oma majas kui kloostris, juhatades neid armastuse ja tarkusega. Kõiki õpetussõnu põhjendas Serafim Jumala sõnaga, kinnitades inimeste usku ja armastust Jumalasse. Saarovi Serafim suri 2. jaanuaril 1833. aastal. Soome ortodoksi kirik mälestab teda püha isana just sellel päeval. Tema pühad jäänused leiti 1903. aastal ja viidi algupärasest matmispaigast pühakute Zossima ja Savati kirikusse. Selle auks peeti mitu jumalateenistust, milles kokku osales 200 000 inimest kõikjalt Venemaalt, ka tsaar Nikolai II ja tsaaritar Aleksandra, kes kinkisid reliikvia jaoks küpressipuust kirstu. Ühel õhtuteenistusel viidi sark altarisse ning selle teenistuse ajal paranes palju haigeid, kes viibisid kirikus. Hiljem reliikvia kadus. 1991. aastani ei olnud reliikviast midagi teada, kuni see leiti ühest NSV Liidu muuseumi keldrist. Serafimi elu ilmestasid askeetlik katsumus ja vagadustee, eraku elu ja sagedased ilmutused. Inglid, pühakud, Jumalaema ja Kristus ilmutasid end talle. Serafim oli väga austatud juba oma elu ajal. Tänapäevani on ta üks armastatuim püha isa ortodoksi kirikus. Saavuta sisemine rahu, siis on tuhanded su ümber päästetud, oli üks Serafimi vaimsetest õpetustest. Pühade meeste peksmistest on teateid läbi sajandite. Kuigi üldiselt mungad, eriti budamungad, kuid ka katoliku mungad, on füüsiliselt üsna treenitud just selliste rünnakute vastu. Milliste? Miks inimene soovib minna kambaga peksma metsas erakuna elavat ja palvetavat meest? Ma ei oska ega tahagi leida sellele põhjust. Eraldunud inimene hülgab teatud mõttes maailma. Teised jäävad väljapoole. Kuid hüljatuna ei taha ju keegi end tunda ja normaalne inimene ei tunnegi. Selline, keda on hüljatud palju, ei talu hülgajaid, isegi kui see on toimunud Jumalale lähemale jõudmiseks. Sa pead minust välja tegema, on röövli moto. Eneseabi õpikute psühholoogia armastab rääkida iga meie teel oleva inimese õppetunnist. Kindlasti on igal inimesel meile midagi õpetada, nii kaua kui kohtud kas või ühega, kelle silmades ei peegeldu Jumala näolisus, ei peegeldu üldse midagi. See ongi õppetund, hoia eemale. Saarovi Serafimi kujutatakse ikoonidel alati metsas. Ta on nägus mees pikkade hallide juuste ja halli abemega, kes räägib lindude ja loomadega. Vaata siis Serafimi silmadesse, kui juhtud teda ikoonil nägema.